Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Хто гаворыць праўду пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, Александр Лукашэнка ці Лідія Ярмошына? Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікае настаўнікаў карыстацца беларускай мовай, а ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма. Падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Сёння 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны. У Гданьску на мысе Вестэрпляты, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі ўгодкі гэтай вайны разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі сярод іншых прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, ад Беларусі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну.
Прыйшоў, аднак, 17 верасня.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлінь, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польша атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
Сказаў Лех Качынскі. З увагі на тое, што афіцыйная Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа-Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы ў Расіі видзім, што прадпрымаюцца пастаянныя і настойчывыя попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Сказаў Владзімір Пуцін. А прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск выказаўся больш асцярожна, чым прэзідэнт Качынскі, не згадваючы ні бальшавіцкай Расіі, ні Савецкага Саюзу.
Мы сустракаемся тут, каб помніць, хто гэтую вайну выклікаў, хто быў у гэтай вайне вінаваты, хто быў у гэтай вайне катам і хто быў у гэтай вайне і агрэсіі ахвярай.
Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. А на тэлефоннай сувязі з Польшчы цяпер Аляксей Дзікавіцкі. Аляксей, вітаю. Скажыце, калі ласка, чым адметныя сёлетнія ўрачыстасці з нагоды 70-й гадавіны, пачатку Другой сусветнай вайны?
Добрый вечер. І зноў Пуцін. Угодкі ў цені Пуціна гэтых сёлетніх мерапрыемстваў з нагоды 70-х годкаў пачатку Другой сусветнай вайны назвала польская штодзённая газета «Дзеннік», і бадай што цяжка знайсці больш стратнае слова, каб акрэсліць агульную атмасферу на перадыдні і падчас урачыстасцяў. Што скажа Пуцін у часе сваёй прамовы ў Гданьскасці? Прызнае ўдзел Савецкага Саюза ў падзелі Польшчы ў 39-м годзе? Ці будзе казаць пра Катынь? Наколькі вострым будзе прамова Леха Качынскага? На гэтае пытанне ўжо можна даць адказ. Прэзідэнт Польшчы Качынскі казаў пра ахвяры Катыні, паводле ягоных словаў. Вінаваты ў гэтым злачынстве нават не камунізм, не камуністычная сістэма, але шавінізм, які быў неадлучным элементам тагачаснай савецкай сістэмы. Качынскі адзначыў гераізм розных народаў, што змагаліся супраць фашызму, у тым ліку і беларусаў, аднак падкрэсліў, што перамога над фашызмам не прынесла поўнай незалежнасці Польшчы і свабоды народам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель казала пра ахвяры нямецкай акупацыі не толькі ў Польшчы, але ў усёй Еўропі, і дзякавала за тое, што іншыя еўрапейскія народы працягнулі немцам руку дапамогі, дзякуючы якой сталася магчымым збурэнне Берлінскай сцяны і пабудова новай Еўропі. Урэшце Владзімір Пуцін заклікаў пазбавіцца ад стэрэатыпаў у ацэнках Другой сусветнай вайны і падкрэсліў, што яшчэ парламент Савецкага Саюза судзіў пакт Молотова-Рыббентропа і заклікаў зрабіць тое самае іншыя краіны. Мая краіна не толькі прызнае памылкі, дапушчаныя ў мінулым, але і робіць унёсак у пабудову новага свету. Менавіта Расія зрабіла вялікі ўнёсак у збурэнне Берлінскай сцяны да пабудовы новай Еўропы, сказаў Пуцін. Ва урочыстасцях ўзялі ўдзел 20 прэм'ераў і прэзідэнтаў розных краінаў, у тым ліку беларускі прэм'ер Сергій Сядорскі, але ягоная прамова не была запланаваная. Заўтра ў Гданьску Сядорскі сустрэнецца з прадстаўнікамі дзелавых колаў паморскага ваяводства і іншымі польскімі бізнэсоўцамі. Анна.
Дзякуй. На тэлефоннай сувязі з Варшавы быў Аляксей Дзікавіцкі. Хто, па-вашаму, нясе галоўную віну за развязанне другой сусветнай вайны? Вы можаце ўзяць удзел у апытанні свабоды на нашым сайце свабода.орг. Мы працягнем тэму другой сусветнай вайны пасля абвесткі.
Кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ханс-Йоган Шмідт, датэрмінова пакідае сваю пасаду. Ці выконвае офіс сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Чаму беларуская апазіцыя крытыкуе яго працу? Гэта і да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіскі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 1 верасня 1939 году нападам фашысцкай Нямеччыны на Польшчу пачалася адна з самых крывавых у гісторыі чалавецтва вайна, у якую за 6 наступных гадоў былі ўцягнутыя больш за 60 дзяржаваў. У Польшчы, як вы чулі, 70-годзе трагічнай падзеі адзначаецца на дзяржаўным узроўні. А пра тое, як у Беларусі адзначаецца 70-я гадавіна пачатку другой сусветнай вайны, высвятляў Ігар Карні.
У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў з удзелам першых асоб дзяржавы з нагоды 70-й гадавіны пачатку другой усясветнай вайны не запланавана. Беларускі ўнёсак у жалобныя імпрэзы зрабіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, які на запрашэнне кіраўніцтва Польшчы адляцеў у Гданьск. Праўда, дзяржаўныя СМІ перадусім робяць акцэнт на сустрэчах Сідорскага з кіраўнікамі польскіх кампаній, якія ў тэорыі могуць інвеставаць у Беларусь. Не забылі пра гэтую дату неўрадавыя арганізацыі. Сёння прадстаўнікі польскай і беларускай дэмакратычнай грамадскасці ушанавалі магілы польскіх жаўнераў у горадні. У магілёўскім доме польскім адкрылася фотавыстава «Палякі на фронтах другой усясветнай вайны». Праваабаронца Вячаслаў Сіўчык распавядае, што ўзгадаюць ахвяраў вайны і ў Менску.
2009 год па ініцыятыве секцыі мемарыял мы звярталіся да беларускай грамадскасці абвясціць гэты год памяці ахвяр 1939 года. На 70-годзе падпісання пакта Молотова-Рыбентропа адбылася выправа в Катыні, якой прынялі ўдзел прадстаўнікі 20 розных беларускіх палітычных грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. А сёння на 70-годзе пачатку другой сусветнай вайны, якая прынесла вялікія страты для ўсёй Европы і для Беларусі. Мы заклікаем людзей прыйсці 16 гадзіны на вайсковыя могілкі, каб аддаць даніну памяці всім тым, хто загінуў падчас другой сусветнай вайны.
Як вы расцэньваеце тое, што ўлады Беларусі фактычна ніяк гэты дзень не ўзгадваюць, хоць заходнія землі беларускія ўсё-такі былі пад вайной?
Маўчанне сённяшніх уладаў наконт рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ 3 ліпеня і маўчанне па гэтых датах і 23 жніўня і 1 верасня, гэта максімум, што сённяшнія ўлады могуць зрабіць, і гэта ўжо ў сённяшніх беларускіх варунках не кепска.
Даследчык другой усясветнай вайны Сергей Крапівін лічыць, што беларускім уладам, якія падкрэсліваюць сваю повязь з усім савецкім, толькі застаецца ў гэты дзень захоўваць маўчанне. СССР 70 гадоў таму быў саюзнікам Нямеччыны і праз 17 дзён напаў на Польшчу.
Какие же там объективные обстоятельства? Мы возвращали отобранный раз в 20 году. Ну, объективно, юридически. Потом уже все поменялось. Таковы извивы истории. Молчим, потому что от стыда молчим. Я особисто народился в местечку Порозово. Я лечу себе заходником. Мои нашатки воевали тогда на боку Польши. Супроць фашистской агрессии.
За советским часом факты белорусского удела на пачатковай стадыі вайны хаваліся. Між тым, 70 тысяч заходніх беларусаў ваявалі ў войску польскім супраць фашысцкай Нямеччыны. Народны пісьменнік Ян Кабрыль фармальна быў якраз ветэранам другой усясветнай. Былы польскі марскі пехацінец, ён ваяваў з 1939 году, трапіў у нямецкі палон. У восень 1941 уцёк з-пад варты, стаўшы удзельнікам ужо савецкага падполля.
Ігар Карней з Менску. А ў горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку другой сусветнай вайны. А вось жыхары горадні адказалі на пытанне свабоды. Хто ў 1939 годзе быў большым агрэсарам, Нямеччына ці СССР?
СССР, в принципе, если уже брать, копать историю, присоединила к себе те земли, которые были исконно белорусские. Другой разговор о том, что никого не спрашивали. Поэтому, конечно, здесь был акт агрессии со стороны Советского Союза.
Ну, меркую, что агрессором можно так, может и не, але помощником агрессора это, напевно, так. СССР.
Ну, конечно, история показала, что агрессия произошла в первую очередь от фашистской Германии. А то, что пакт был заключен, знаете, это политика там. Ну, и сейчас вот по-разному рассуждают-то. Ну, я был молодым, и тогда в то время я был солдат. И сейчас мы уже взрослые, осмыслили все это дело. Ну, что я могу сказать, кто виноват? Как вот сейчас радио еще говорят о том, что, значит, и Советский Союз, и Германию на одни весы вешают. Это незаконно.
Агрессором был Гитлер. Я сам 22-го года рождения, мне тогда я уже понимал это все. Учился в школе. Как сейчас считаются иностранные недальновидные люди, что сделка была со Сталином Гитлера, это неправильно.
Немцы были агрессоры, потому что я этот день помню, и вот это нападение я помню до сих пор. Они же, как и на Советский Союз напали, так они напали и на Польшу. Почему Польшу поделили в 1939 году? Потому что Россия не хотела Беларусь отдавать. Белорусы тоже свои права хотели иметь. И отошла Белоруссия.
Любая война – это агрессия, понимаете? Но я считаю, что он хотел восстановить справедливость, воспользоваться ситуацией и забрать территории.
Гарадзенцы про агрессора 1939 году.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Другого вересня о 12-й годині на ваші питання відкаже старшиня партії БНФ Лявон Баршевський напередодні з'їзду партії 5 вересня. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. У Польщі відбуваються церемонії, присвячені 70-годдю початку Другої сусвітньої війни. Ва урочистостях у Гданську беруть удел лідери 20 країн у світу, у тим ліку прем'єри Німеччини і Росії. У городі активісти непризнаваного владами Союзу поляків організували виставу, присвячену 70-му годкам початку Другої сусвітньої війни. Признать публічно, що Олександр Лукашенко сфальшував виніки президентської кампанії 2006 году, такий колективний зворот до генпрокурора Білорусі ініціює старшиня АГП Анатолія Бєцька. Тим часом Лідія Ярмошина заявила Свободі, що центр виборкам не отримлював ніяких указанняв. Показати своїм прикладом новому поколінню повагу до родної мови заклікала білоруських наставників старшиня Ради БНР Івонка Сорвіла у звороті у сувязі з початком нового навчального году. А всі першокласники Білорусі отримали книгу «Білорусь – наша родіма» – подарунок президента Республіки Білорусь. Серед іншого у її багато портрета Олександра Лукашенки. Амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс напередодні від'їзду з Білорусі у інтерв'ю Свободі виказав сподівання, що у Білорусі не буде нових політв'язнів. Олександр Лукашенко протягує поїздки по Полеській глибинці. Ми на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму. І от же, як ви чули, амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс розвітується з Білоруссю. З нагоди завершення своєї дипломатичної місії він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Я пропоную послухати фрагмент інтерв'ю.
Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз, натуральна, уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Амбасадор Великої Британії Найджел Гулд Дейвіс. Цалкам інтерв'ю на нашым сайте свобода.орг. Колективний зворот до генерального прокурора Білорусі Ригора Васильєвича ініціює старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька. Подстава звороту – публічне признання Олександром Лукашенком фальшування виніків президентської кампанії 2006 году. Тим часом старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина у інтерв'ю «Свободі» заявила, що Центральна виборча комісія не отримлювала ніяких указанняв і готова продемонструвати усі протоколи територіальних виборчих комісій, каб цалком підтвердити усю статистику. Тему протягує Владимир Глот.
Збор подпісаў пачаўся ад сённяшняга дня. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 3-4 дні, пасля чаго зварот перададуць генеральнаму прокурору, а таксама накіруюць у шэраг міжнародных структураў, ад АБСЕ да Еўразвязу, кажа Анатоль Лябецька.
Звязана гэта з апошняй заявай Александра Лукашэнка, ўжо другой, дарэчы, у якім ён шчыра прызнаецца ў фальсіфікацыі вынікаў выбарчай кампаніі. Гэта звучыць напярэдадні новай прэзідэнцкай кампаніі, мясцовых выбараў, і я лічу, што гэта, ну, такі даволі цынічны вызаў і грамадзянам Беларусі, выбарчым, і міжнароднай супольнасці. Калі на гэта не рэагаваць, то гэта азначае, што мы, ну, прымаем да ведама вот тую інфармацыю, якая была агучана Александрам Лукашэнка, і гэта азначае, што праз год будзе новая ксеракопія старых падзеяў. Наша задача зараз прыцягнуць увагу ўнутры краіны і міжнароднай супольнасці да праблемы свабодных выбараў у Беларусі.
У інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў першаму намесніку генеральнага дырэктара ІТАР ТАСС Міхаілу Гусману, кіраўнік Беларусі сказаў, цытую, «За мяне на апошніх выбарах прагаласавала да ведама 93%. І я прызнаўся потым, калі мяне проста пачалі ціснуць, што мы сфальшавалі выбары. І я груба сказаў, так, сфальшавалі. І я аддаў каманду, каб не 93% было, а дзесьці там 80%. Я не памятаю колькі, таму што за 90 гэта ўжо псіхалагічна не ўспрымаецца. Але гэта была праўда, прызнаецца кіраўнік Беларусі». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Радыя Свабода» пракаментавала гэта выказванне так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали, и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Анатоль Лябецька удакладняе, хто падпішацца пад зваротам.
І тыя, хто ўдзельнічалі ў апошніх выбарчых кампаній, і ў якасці кандыдатаў у прэзідэнты, і кандыдатаў у дэпутаты, ну а таксама прадстаўнікі інтэлігенцыі, культуры, дзеячы кіно, павінен быць моцны рэзананс і рэакцыі. Паралельна мы павінны дабівацца таксама, канешне, зыходу ў спадарні Ярмошыны і ўсіх тых, хто рабіў гэтую фальсіфікацыю, пра якую шчыра сказаў Александр Лукашэнка.
З лідарам АГП Анатолем Лябецькам гутарыў Владзімір Глот. Гэтую сітуацыю актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Тодар задае такое пытанне. Я не зразумеў, гэтая асоба ў прэсе зняважыла прэзідэнта, абазваўшы яго хлусам. А што вы думаеце на гэты конт? Пакіньце свой каментар на гэты артыкул на сайце Свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вучыцца альбо не вучыцца. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці, каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з 7 краін свету на форуме беларускага замежжа.
Перадача Таццяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 1 верасня пачатак навучальнага году. З гэтай нагоды да настаўнікаў Беларусі з Канады звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Прапануем фрагмент звароту.
Дарагія настаўнікі Беларусі, вы яшчэ можаце адрадзіць беларускую Беларусь. Вы можаце выхаваць добрых, сумленных беларусаў, якія будуць шанаваць усё беларускае, быць годнымі нашае шматвяковае гісторыі. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў нядаўна казаў, што хапіла б аднаго званка, каб адрадзіць нашую мову. Вы маглі б гэта зрабіць нават без таго званка. Пакажыце прыкладам новаму пакаленню, што вы паважаеце сваю мову, што любіце ўсё беларускае, што любіце свой прыгожы край. Пакажыце вашым вучням, што яны могуць зрабіць, каб жыла беларуская Беларусь. Тады вашае жыццё не будзе змарнаванае, а вашая праца станецца вашым укладам у адраджэнне краю, за які вашыя продкі калісь змагаліся і аддавалі сваё жыццё. З глыбіні сэрца люблю наш край і беларускі народ. Так хацелася б, каб неяк пераканаць вас, мае дарагія браты і сёстры, настаўнікі Беларусі, што трэба ратаваць тое, што яшчэ засталося беларускім, уключна з мовай, якую яшчэ можам выратаваць.
Цалкам зварот да беларускіх настаўнікаў у старшыні Рады ВНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг. Ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, у нас образование, оно формальное. Формальное, но в том смысле, что у нас ставят оценки и относятся учителя к детям, как к своим собственным. И много завышают оценок. Много потом вопросов возникает при централизованном тестировании.
Кто-то какую-то сумочку принес преподавателю, вот все, и отлично. Там уже и получше оценочки будут. Не всегда, но есть такие случаи.
Выше сейчас уровень знаний у наших детей, чем раньше, чем даже нам давали. Намного выше. Если они даже с начальных классов уже физику изучают частично, там,
уровня школы, чтобы поступить самому недостаточно, это 100%. Во многом все зависит от ученика, но некоторые учителя не желают, чтобы достаточно готовить детей. И поэтому надо самому, с репетиторами, не с репетиторами, покупать книжки и готовиться.
Я не знаю, что сказать. Дети мои были отличниками, знаниями детскими. Мы довольны. Сейчас у меня внук средненький, Виталий. Вот он нам на каникулах. Но мне кажется, что наши знания выше, чем заграничные.
Раньше десятилетнее образование было гораздо уверенно и стабильно. Сейчас дети более устают. Молодежи, которая ходит и матерится, и в общественном транспорте, и по улице, то слабовато занимаются учителя родного языка и языковеды.
Если бы некоторые из учителей сами имели больше обширные веды и старались развить себе, и все в некие рамки не стиснуть, было бы интересно. Калибьяны тоже были заинтересованы в том, как дети эти веды маяли.
Хотелось бы, чтобы был лучший индивидуальный подход преподавателя к каждому ученику. Преподаватель, скажем так, он хватает общую программу и пытается донести всем ученикам.
Жыхары Гомеля адказалі на пытанне, ці задаволеныя вы ўзроўнем адукацыі ў беларускіх школах. На хвалях Радыё Свабода. У званках на свабоду слухачы разважаюць з нагоды пачатку новага навучальнага году, расказваюць пра тое, як цяжка вяскоўцам сабраць ураджай на прысядзібных участках, згадваюць факты расправы чыноўнікаў з апанентамі ўлады і шарагоўцамі. Званкі на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння дзень ведаў.
Я мела шчасце ў 50-е і 60-е гады вучыцца ў школе на роднай мове. Навучанне ў тэхнікуме на рускай мове для нас не было вялікай цяжкасцю, а зараз людзі з вышэйшай, а часта педагагічнай адукацыяй крыкам крычаць: «Мы не можам, і дзеці не змогуць». Усе, хто чуюць ад мяне беларускую мову, па іх словах, чуюць яе ўпершыню ад так званага звычайнага чалавека. І абсалютная большасць з іх шкадуе, што мова не гучыць нідзе і што яны асабіста не валодаюць беларускай мовай.
Дарэчы, наступны слухач крытыкуе Радыё Свабода і праграму «Званкі на свабоду» за тое, што мы даем слова расійскамоўным суразмоўцам.
Беларуская мова – гэта свяшчэнны гук, знак вышэйшай экалогіі ў свеце. Таму недарэчна чуць на Радыё Свабода рускую реч. Гэта як браза таго юнака, што цвёрда трымаўся на запросе. Зачыніць надо бы кляпаны для рускай речі ў тэлефанаваннях.
Цікава даведацца, што думаеце наконт гэта меркавання вы, шаноўныя слухачы Свабоды? Дарэчы, на мінулым тыдні мы расказвалі, як адміністрацыя Белавежскай пушчы нават без асаблівага допыту папрасіла даўняга аўтара наша радыё, журналіста, эколага Валера Друнчука выселіцца з гатэлю і пакінуць цэнтральную сядзібу ў Камянюках. Слухаем чарговае тэлефанаванне.
Я хотела поделиться своим меркованием с Валерием Дранчуком. Когда вы еще брали велосипед в пункте проката, у них уже трещали телефоны, и они били тревогу, что к ним едет корреспондент. Вот поэтому они и толкали вас в шею. Те, которым власть хорошо приплатила, безжалостно не только к оппозиции, ко всему на свете. Для них главное – выжить любой ценой.
Каментуе незалежны журналіст, эколаг Валер Дранчук.
Вось цяпер, менавіта ў тых умовах, у якіх мы знаходзімся, прэцэдэнт майго выгнання з пушчы больш важна скарыстаць для калектыўных дзеянняў, для таго, каб нам усім разам як мага больш казаць праўды. Я з пушчы прывёз за сотню выкрывальных фатаграфій. Я рыхтую фотавыставу. Вось тут і патрэбна калектыўная падтрымка. Буду чакаць. Вялікі дзякуй.
Тэму ўзаемаадносінаў улады і грамадства працягвае наступнае тэлефанаванне.
Народ погрузился в яму нищеты и галечи, так как власти залезают народу в карман и полностью пустошивают. Благодарю за внимание.
Черговый звонок конкретизует ситуацию.
Я, допустим, своим родителям молотила, там всего лишь 25 соток, а я отдала 100 тысяч. А мне самой надо обмолотить, мне надо отдать 300 тысяч. Моя пенсия составляет 150 тысяч. Разве я могу смолотить? Разве это не низко?
Мы попросили прокомментировать этот крик отчаю громадского редактора «Тыдня», активиста из Лиды Станислава Судника.
Вот только что я копал бульбу, приватник. Приехал на свою копалку, прошел за 20 тысяч все эти сотки. Мы непожбежно мусим рухаться до створения сельских муниципалитетов. Рух это идет сам по себе. Вот у моей весы, откуда я родом, на сегодня сельсовет набыл комбайн, как раз про те обмолоты. И молотить эти приватные участки у іншим сельсовете набыли молоковоз. То есть непожбежно рухаемся к тому, как сельсоветы это становились как бы муниципалитетами, которые бы имели свою властность.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем вот такую працу «Радио Свобода».
Огляд ваших телефонований подрыхтовал Александр Байчун. Телефон «Аутоотказник Свободы» у Минску працуя и у гэтые хвилины. Одразу после выпуску новинок «Экспертиза Свободы» на тему «Какие выники працы офису АБСС у Беларуси».